Zaujímavé je, že sme tu, sme presne v tejto línii, Eli, Samuel, David, v dnešnej mojej kázničke. Takže dobre sme celkom. Teším sa. Sestry prorokyne, bratia proroci. Keď chcete káznička, tuto mám pár kopií. Je to jeden list, jedna dvojstrana. Knižnici na našej stránke, samozrejme. Minulý týždeň som vám povedal také moje zjavenie, z ktorého sme vychádzali, ktoré ma veľmi prekvapilo. Totižto, keď Silvia kázala, ak si pamätáte, ona kázala o tom, ako Dávid išiel preniesť archu zmluvy zo zajatia, kde padla do rúk Filištínov a už ju posúvali, tam je celá krásna história, ako sa tá archa posúvala do Kiriat Jearima, neviem kde ďalej, a previezli ju a vtedy Uza zomrel kvôli tomu, že sa išiel dotknúť archy zmluvy. A Dávid, keď to videl, tak sa zľakol a povedal, ako dopravím archu do svojho domu. A tak on ju uhol do domu Obed-Edoma. Ale čo sa stalo? Viete, čo sa stalo? Viete, samozrejme. Boh požehnal dom Obed-Edoma. A vylialo sa tam požehnanie také, ktoré správny žid Dávid, keď videl, tak začal žiarliť. Že uha, tam je požehnanie. No, a ja to chcem. A dajte to sem. Tak Dávid si išiel po tú truhlu a dovlekol ju k sebe domov, ale tu mi Hospodin ukázal, že pozri sa na to. A ja som zostal v úplnom šoku, že je možné mať archu Božej prítomnosti o svojom živote, obrazne povedané v cirkvi, a mať to požehnanie z toho, ale aký obrovský rozdiel nastane vtedy, keď archu zmluvy zoberie niekto, kto je Bohom postavený do nejakej autority. A Dávid, ktorý bol postavený do autority kráľa, do autority pomazaného Božieho chváliča, neviem čo všetkého, bojovníka, úctievača, toho, ktorý rozumel Božej prítomnosti, ktorý rozumel tomu, že Boh prebýva na chválach, že ho treba chváliť, že ho možno chváliť dňom i nocou. Tomuto všetkému Dávid rozumel, porozumel nejako a on teda s tou archou Božej prítomnosti spravil no o trošku viac ako Obed-Edom. Či? O trošku viacej, nie? A tu úplne mi to pán ukázal, že pozri sa na to. A súrodenci, pozrite sa na to. My ako kresťania nežijeme náhodou do veľkej miery, alebo v mnohom sa uspokojíme s tým, že ako veľa sme dosiahli, ak máme Božiu prítomnosť vo svojom živote a Boh nás požehná. Ale to je málo. Nie, že by to bolo málo. Určite nechcem povedať, že Božie požehnané je málo. Ale to, čo Boh chce spraviť s Božou prítomnosťou v našich životoch, s archou zmluvy, ak sa zmieša s autoritou, to znamená s právom mocou, ktorú nám Boh dáva, tak vtedy nastáva niečo, čo sa ani nedá prirovnať iba k obyčajnému požehnaniu. To, čo Dávid urobil s archou, ako vystaval najprv ten dočasný svetostánok, v ktorom porušil princípy celého starého zákonného uctievania, tam smeli iba kňazi, leviti a tak ďalej. Do toho teraz nechcem, aby som sa nezamotal do podrobností. Porobil neuveriteľné veci a hlavne Božia prítomnosť sa tam tak vyliala, že Dávidov stánok, odporúčam vám, ak ste neštudovali niekedy Dávidov stánok, my sme chodili na Českých Orlov roky, prorockých ľudí sme tam vláčili, kadejakých nielen z nášho zboru, ale aj zo Slovenska a hlavne vedúci David Orlov, David Lovla, roky študoval Dávidov stánok. A samozrejme robili aj Dávidové stánky po Čechách a ovplynili aj na Slovensku vývin pochopenie a celý ten šebeng okolo Dávidových stánkov a je za tým celá veda, roky výskumu, čo to je vlastne Dávidov stánok, čo je tam schované. Takže do toho vôbec teraz nejdem, lebo to je obrovská téma sama o sebe, ktorá teraz nie je dôležitá, ale toto zmiešanie Božej autority, ktorú nám Boh dáva špecificky. Viete, Dávid sa nenašiel len tak z neba spadol, oddychol si. Boh si Dávida pripravoval generačne, on si pripravoval líniu, on si pripravoval čas, on si pripravoval miesto, on prorokoval cez Mojžiša o tom, že nastane doba, kedy Boh dá spočinúť svojmu menu v Jeruzaléme. Na špeciálne mieste, ktoré ešte bolo donedávna obývané, okupované pôvodnými obyvateľmi, Jebuzejcami, ktorí sa vysmievali a povedali, tuto my sme tak dobre tu zabetonovaní v našom hrade, opevnenom skalnatom, že aj slepí a chromy ho ustrážia. A tak Dávid povedal, nenávidí moja duša tých slepí a chromých a kto ich dobije, kto dobije tento hrad, tak bude mať obrovskú odmenu. A Dávid dobil toto miesto a Boh vedel, tu dám prebývať svojmu menu a odtiaľ to vyjdú veci, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Zase by som veľa musel ospevovať, čo všetko sa stalo. Samozrejme, Dávid chcel postaviť potom kamenný chrám a ten chrám, Boh povedal, ty ho nepostaviš, lebo si muž krvi, a pripravil jeho syna. Jeho syn ho potom postavil. Ten chrám bol miesto, bol centrum Izraela, Božieho jednania, nielen s Izraelom, ale s národmi. Chytáte trošku, kde sa nachádzame? Zhruba? Trošku. Božie požehnanie samo o sebe, ja nehovorím, že je málo. A tu som si vytiahal to krásne petorake požehnanie, petorakú milosť, ktorú v 103. žalme rozoberáme stále. Božia milosť, 5 je číslo milosti, ak študujete symboly a čísla. A táto petoráka milosť sa mi páči, som si to rozpísal. A dennodenne sa snažím pripomenúť svojej duši, aby nezabudla na všetky Božie dobrodenia. Boh vylieva na nás požehnanie, odmenu, benefit, dobrodenie. To je všetko preklad toho slova, dobrodenie. Nezabudaj na niektoré z jeho dobrodení, lebo on ti prvá oblasť alebo prvá tvár Božieho požehnania, Božej milosti, dobrodenia je, že nám odpúšťa všetky naše nepravosti. To je úžasné. Že nám uzdravuje všetky naše nemoci. Že nám vyslobodzuje život od záhuby. Je nejaká záhuba, ktorá vás hľadá niekedy, vás, vašu rodinu. Veľa by sme vedeli rozprávať. Preto sa aj modlíme. Boh nás korunuje milosťou a zľutovaním. To je, že nás úplne venčí. Ovešia nás. Naše nevesty na Slovensku, som rozmýšľal, tie nie sú známe tým, že by sa nejako veľmi venčili, nie ako psi sa venčia, ale že sa ovešajú všetkými možnými cingrlátkami, ale videli ste takú nejakú z Blízkeho východu nevestu, ktorá je ocingrlátkovaná až po uši. To je toto ono, on nás venčí, on nám nedá jednu zlatú hviezdu na čelo, to úplne sme ovešaní milosťou a milosrdenstvom. Tak si predstavte vianočný stromček, ak nevesta nefunguje. Ovešaný vianočný stromček. My sme tak ovešaní milosťou a zľutovaním. Je to úžasné, že napriek tomu, aký ste krásny, slávny, úžasný, stále potrebujeme milosť a zľutovanie. Ja určite. Síti tvoje ústa dobrým. Toto milujem, pretože ja rád sítim svoje ústa dobrým. Ja sa mám veľmi rád aj svoje chuťové poháriky. Takže to, že to Boh robí, ale že to robí tak, aby sme si neškodili, a že nás iba znovu netankuje nejakým neutrálom 95-kou, ale že nám dáva dobré veci, presne jak sa Katka modlila, nechýba nič dobrého tomu, ktorý ťa hľadá, ktorý hľadá tvoju tvár. On síti naše ústa dobrým. A nie len, že nás nasíti a potom nám je zle, a boli náš žlčník a žalúdok, ale síti nás tak, že sa obnovuje naša mladosť ako orol. Wow, that's very nice. To je veľmi super. Tu môžem skončiť, áno. Môžem, ale nechcem. Ešte mám dve strany. Vôbec to nepotrebujem celé prejsť, to je v pohode. Tým chcem povedať, súrodenci, tu je, keď Duch Svätý nám niečo zjavuje, tak treba s tým pracovať, treba sa zamyslieť. Že pane. A toto je naozaj vec, ktorá je trošku ťažká. Že čo to znamená, že ja môžem mať iba Božiu prítomnosť, iba požehnanie, ktoré je fantastické, ja si to cením. A žiť ako obed Edom. Ja to stále hovorím, neviem, či to mám z nejaké kázne, že mu žena omladla, opeknela. Neviem, kto to kedy kázal, učil. Určite Dragošek mám dojem. Áno, dade to mám v sebe, som to zdedil toto. Takže to není zlé mať požehnanie a nie je zlé rozumieť tomu, že ešte aj horšie môže byť, hej? Ešte je aj cirkev, ktorá vôbec nerozumie Božej prítomnosti, ktorá vôbec nepotrebuje odpustenie hriechov alebo uzdravené nemoci, hej? Neverí v to, že už Boh uzdravuje, však máme doktorov. Učíme sa, učili sme sa, vďaka Bohu, že nechceme byť taká cirkev, voči ktorej máme úctu, ale ktorá nerozumie prejavenej Božej prítomnosti, ktorá sa dá uhostiť. Že Hospodinu sa dá slúžiť tak, že Hospodin je reálne prítomný v našom strede. Čiže ešte aj horšie existuje. Ale napriek tomu, súrodenci, my sa nesmieme uspokojiť, že no tak rozumiem Božej prítomnosti, milujem Pána, viem ho chváliť, nedaj Bože, prorocky ho viem chváliť, ale to je stále strašne málo. Aj keď bojujeme za to, stále bojujeme, súrodenci, verte Bohu, že vám Boh chce odpustiť hriechy, uzdraviť nemoci, vyslobodiť vaše životy zo záhuby. Nebuďte pesimisti, v určitom zmysle teologicky nesprávne, ako tu Anna starozákonným spôsobom hovorí, no tak Pán Boh oživuje a Pán Boh umrtvuje. V Novej zmluve my máme odkryté zjavenie ináč, ako to funguje. Do hĺbky nám je zjavené, že Hospodin síce všetko má v ruke, ale je tu nejaký nepriateľ Boží, ktorý kradne, zabíja a hubí. Trošku sa nám roztvorilo to zjavenie. Kristus nás uviedol do niečoho iného. Áno, Boh je ten, ktorý dáva život a vie dať smrť, ale v určitom zmysle to není tak, pretože keď ideme hĺbšie, zisťujeme, že je tu niekto iný, ktorý je pán smrti a má vládu, ktorú Boh nemá rád, že niekto tu má vládu smrti. A on tú vládu smrti jedného dňa potrestá, tú celú smrť zoberie a hodí do ohnivého jazera. Čiže je to niečo živé, duchovné, čo prináša smrť a Boh to bude súdiť. Takže nemôžeme povedať, že za všetkou smrťou priamo je Hospodin a je to jeho vôľa. Tak ako to neustále opakujeme, aj v modlitbách sme to vyznávali na tým, čo sa stalo na východe, kedy cirkevný predstaviteľ, žiaľ, to, on to úprimne viem, že tomu tak verí, povedal, že Hospodin zmenil našu radosť. Ako sa strašne tešil, že sa stretnú s mladými, že Hospodin zmenil našu radosť na zármutok. Hospodin neprešiel autobusom tie deti, tých mladých. Aj keď Hospodin je nad tým a on to videl a mohol to zmeniť a vieme povedať nakoniec, áno, páne, tvoje je všetko. Chápete? Nie je to jednoduché, nie je to jednoduché. O tom potom. Ale, ideme, stojíme za to a bojujeme, aby sme verili, že Boh vyslobodzuje naše životy zo záhuby a všetky tieto úžasné veci. OK, aby som sa posunul ďalej, tu môžeme rozprávať veľa o Dávidovi a čo Dávid dopadol, ale normálne počujem vašu otázku, ako sa pýtate. No. Ale ja nie som král Dávid. A ja nie som král Izraela. Ja som ja v 21. storočí. Tu v Bratislave, alebo kde chodím do roboty, mám rodinu, nemám rodinu, mám seba, čokoľvek. Čo ja s tým mám? No som veľmi rád, že sa pýtate. To naozaj dobrá otázka, nie je zlá. Tak, a ja vám s radosťou na tú otázku odpoviem. Totižto viete, že my všetci sme králi. My všetci sme králi. Nie som král Dávid, ale sme králi. A o tom túto dneska posúvam. Sme králi, ktorí... Čítal som také články o kadejakých ezoterických a neviem akých čarodejniciach, ktoré veľmi pomáhajú ženám a veľmi pozbudzujú ženy, že sú princezny a že sú vládkyne, že sú bohyne a pozbudzujú ich a... Chápete, a napumpovávajú ich, aby neviem čo. My nie sme takí králi, že by sme sa takto pumpovali ľudsky, duševne, teoreticky aj správne. Ale naše kráľovstvo má úplne inde koreň. To, že ja som král a kňaz, to má koreň vo víťazstve nad smrťou. Tuto vám prinesiem takú trošku hlbinu, súrodenci. Zneste to, prosím, skúste ma posledovať. My sme králi a kňazi. To je známa vec, vy to poznáte zo základov svojej viery. 1. Petra 2, 9, 10. Vy ste vyvolený národ, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží, ktorí ste neboli, dostali milosrdenstvo, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Wow, my sme ani len ľudom neboli, my sme neboli Izrael, my sme neboli dedičia. My sme neboli nič mimo dedičstva, mimo patriarchov, ale stali sme sa ľudom v Kristovi. Len malá časť Božieho ľudu, som si tu napísal, sme na konci prvej strany dole. Kmen Lévyho smel slúžiť okolo svetostánku chrámu. Len časť Levitov, potomkovia Árona, smeli slúžiť ako kňazi. Len jeden vyvolený v národe bol kráľom. Ale v Kristovi sme všetci povolaní byť ako on. Skrze neho a v ňom kráľovať a kňazsky slúžiť. Zjavenie 1, 4-8. Tuto prichádzame do krásneho zjavenia, krásnej, wow, krásnej, hlbokej veci, ktorá ma veľmi, veľmi, veľmi ma síti. Ján 7. zborom, ktoré sú v Ázii, milosť vám a pokoj. 5. verš. Od Ježíša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval, on je ten, o ktorom Anna prorokovala, pomazaný a král a dokonca ten najvyšší král kráľov, knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval a umil nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás, kým? Kráľmi a kňazmi, Bohu a svojmu Otcovi. Jemu sláva a sila na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a narekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, amen. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde, ten všemohúci. Tu vás chcem zobrať do niečoho trošku ťažkého, ale viem, že to zvládnete. Boh sa tu ukazuje ako počiatok a koniec a ukazuje sa, že Ježiš je knieža kráľov zeme, že je kráľ. Naše kráľovanie to nie je autorita, že by sme boli politickí vodcovia. Naše kráľovanie neznamená, že sme všetci viditeľní a v moci postavení tak, ako sú ľudia v tomto svete, to je jasné. Naše kráľovanie zaujímavo, interestingly enough, naše kráľovanie má svoj koreň vo víťazstve nad smrťou. Ja som král kvôli tomu, že som prešiel zo smrti do života. A keď sme sa znovu zrodili, my sme prešli zo smrti do života. Boh je počiatok aj koniec. Na začiatku nášho kráľovania je prechod zo smrti do života. Na konci, kam smerujeme nášho kráľovania, na konci časnosti, je znovu prechod zo smrti do života. Hneď vám to ukážem, hneď to uvidíte. Ten začiatočný prechod zo smrti do života je znovu zrodenie. Kedy sme boli mŕtvi v našich hriechoch a keď sme sa znovu zrodili, vyznali sme to v krste tým, že sme súd z mŕtvi boli pochovaní, dali nás do hrobu, do vody a s Kristom z tej vody sme boli vzkriesení. Prešli sme zo smrti do života. Teraz, pretože som vzkriesený, môžem kráľovať. Som kráľ a kňaz kvôli tomu, že som prešiel smrťou. Ak niekto nerozumie novote života, ak nechodí v novote života, nemôže skutočne kráľovať vo svojom živote skrze Krista. Ale to je len počiatok, je tu aj nejaký koniec. Aj ten koniec je dôležitý. My smerujeme ku vzkrieseniu. Smrť je tu stále reálna a naše tela čaká smrť. Všetci zomrieme. Haleluja. Všetci sa stretneme so smrťou, zažijeme ju osobne. Ježiš slúbil, že nás tou smrťou prejde, ale tu táto smrť a čakanie smrti je obrovská moc duchovná znovu, ktorá drží národy ľudí a národy a spoločenstva národov v otroctve strachu zo smrti. Ľudia zo strachu zo smrti robia hrozné veci. Zo strachu zo smrti nenávidia, krádnu, vraždia, robia vojny. Ale my, ak máme skutočne kráľovať, ak mám vojsť do autority skutočného kráľa v kráľovstve Božom, ja musím rozumieť, že vychádzam zo smrti do života pri znovuzrodení a smerujem ku vzkrieseniu, aj keď zomriem. Moja autorita je v tom, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viacej nezomrie a smrť na ním viacej nepanuje. Ja sa ešte stretnem so smrťou, ale tam nie je môj koniec. Ja žijem tak a kráľujem tak, aby som dosiahol vzkriesenie. Na začiatku je prechod zo smrti do života, na konci je prechod zo smrti do života. Nevadí, že to ešte nechytáte, že to je v pohode, ono to príde. Dúfame. Smrť tela, ktorá nás všetkých čaká, nie je našim najväčším strašiakom, ako je to u bezbožných ľudí, ktorí sú diablom držaní strachom zo smrti vo väzení a z tohto strachu vychádzajú vo svojom myslení a konaní. Smerujeme k životu, nie k smrti. On je vzkriesený a smrť už nad ním nemá moci. Aj my smerujeme vzkrieseniu. Z toho čerpáme autoritu k životu kráľov a kňazov v jeho kráľovstve. 2. Timoteovi 2, 11, 13. Verné je slovo, lebo ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť. Ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu aj kráľovať. Naše kráľovstvo má koreň v prechode zo smrti do života. Ak zaprieme, aj ona zaprie, ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť. A znovu ďalší verš, Rimanom 5.17. Ak pádom prehrešením sa toho jedného kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, čo budú robiť? Budú kráľovať v živote skrze toho jedného Ježiša Krista. Posúva sa to už o milimeter, aspoň trochu. Asi dva. Naše kráľovanie, to, aby som mohol byť v autorite kráľa skutočne tu na zemi a nepovedať, že ja nie som král Dávid, král Izraela, naše kráľovanie je zakorenené v prechode zo smrti do života. Ak žijem v moci vzkriesenia, ak žijem v novote života, mám autoritu kráľovať. Král je ten, ktorý má asi nejakú autoritu. Má nejakú moc. Nemá iba korunu na hlave, papierovú, ako tu máme, ale skutočnú. Kakať? Aj to treba, sestra. Keď sa zídete, každý z vás má. Niekto žalm, niekto kakať. Učiteľ si nás, nášmu Bohu, kráľmi a kňazmi a budeme kráľovať na zemi. To sa naplní v budúcnosti, v novom, na novej zemi. Zjavenie 11.15. Kráľovstvo sveta sa stali kráľovstvami nášho pána, jeho Krista a bude kráľovať na veky vekov. To budúce kráľovstvo a to budúce kráľovanie teraz ani nerozoberám. Len týchto pár vecí som tu dal, aby sme videli to, čo bude. Že kráľovstvo a kráľovanie je veľmi dôležité pre nás. Počul som veľký hlas na nebi, zjavenie 12, ktorý hovoril, teraz sa stalo spasenie a moc kráľovstva spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva nemilovali svoje duše až do smrti. Víťazstvo máme v tom, že rozumieme, že smrti sa nesmieme báť, že smrť sme už porazili. My sme už prešli zo smrti do života. Ak sme skutoční kresťania, ak sme skutočné Božie deti, ktorí dostali právo a moc stať sa deťmi Božími, my sme prešli zo smrti do života. My sme v novote života. A ak rozumiem novému životu v Kristovi, tak automaticky rozumiem autorite kráľa, že som král a že môžem kráľovať vo svojom živote skrze Krista Ježiša. Prakticky sa môžeš pýtať, čo to znamená, Bože, že si mi dal autoritu kráľa a ja s tou autoritou kráľa môžem s Božou prítomnosťou spraviť väčšie veci, ako spravil Dávid. Alebo môžem žiť ako obyčajný človek, ktorý miluje možno Boha, miluje Božiu prítomnosť a užíva si jeho požehnanie. Ale viem, že môžem ako kráľ vojsť vo svojom špecifickom, unikátnom kráľovaní, v autorite, v pomazaní, vo vyvolení. Môžem vojsť do niečoho, o čom som ani nesníval, o čom ani iní nesnívali. Nevadí. Príde. Povedz príklad. Zdravá autorita vychádza zo zdravej identity. Aby som to posunul trošku ďalej. To, kým skutočne som, kým skutočne si, akú autoritu mi Boh dá, do čoho ma povolal, vychádza z toho, kto, z mojej identity, teda z toho, kým ma Boh stvoril. My sme unikátni, my nie sme kópie kráľa Dávida, my všetci sa učíme podobať sa a byť ako Ježiš, ale to je unikátny odraz. My sme unikátny odraz Ježiša Krista. A keď všetci sa na neho nasmerujeme, všetci ho odrážame, to, kým v skutočnosti si, to sa ani nedá tak veľmi zaškatulkovať. Hej, som introvert alebo som extrovert. Hej. Sú škatulky, ktoré nám pomáhajú sa nejako pochopiť a rozumieť si. Hej, som prorok alebo nie som prorok. To mi môže pomôcť takisto tomu, ako som poskladaný. Ale zistíme, že všetko je veľmi komplikované, že naozaj sme unikátni, že sa to nedá až tak zaškatulkovať. Ale v Kristovi môžeš objaviť a objavovať a roky a desaťročia vďaka Bohu s chodením s Pánom objavovať, kto naozaj si. A ak naozaj chodíš, táto podstata, ak si iné nezapamätáte z tejto zložitej kázne, zapamätáte si, že ak chodíte v novote života, v moci vzkriesenia, ak smerujete k vzkrieseniu, ak rozumiete, že žijeme pre tieto pominuteľné veci, ktoré sa boja smrti, ale my sa nebojíme smrti. Ak žijeme v tomto zakorenení v prechode zo smrti do života, tak máme autoritu kráľovať v živote skrze toho jedného Ježiša Krista, Rimanom 5.17. Kráľovať v živote znamená naozaj uvoľniť autoritu, právo a moc. Mať autoritu, k tomu sa dostanem teraz neskôr, preklopím to teraz do trošku iného príbehu. Mať autoritu nie je sranda. Mať právomoc nie je zábava, nie je to titul. Mať autoritu znamená, že mám zodpovednosť. A keď sme sa pozreli na kráľa Dávida, tak vidíme, že on v tom konkrétnom príbehu, ktorý sme rozoberali minulý týždeň, mal autoritu, ktorú nepoužil. On bol otec kráľovskej rodiny a zároveň bol kráľ, ktorý ako najvyššia hlava celého národa mal garantovať spravodlivosť. Mojžiš garantoval spravodlivosť, Mojžiš vytvoril celú sieť zaručovania spravodlivosti, súdenia, ako sa má súdiť podľa práva, učil ich, aký je Boží zákon. On nad tým všetkým dozeral až do vyhorenia, takže mu musel prísť svokor pomôcť, ale to nemôže všetkým toľko to slúžiť. Hej? Ustanov ďalších, dal mu mudrú radu a tak ďalej. Král Dávid na tomto mieste zlyháva. Král Dávid svoju autoritu nepoužíva. Toto vám chcem ukázať a tu chcem povedať, že mať autoritu nie je sranda. Mať od Boha právo a moc nie je len taká nejaká zábava alebo to, že sa dobre cítim, že mám nejaký titul, mám nejakú nálepku. Pretože s autoritou ide zodpovednosť a ja tú autoritu potrebujem používať. Ako ju môžem používať, ak jej nerozumiem? Hej? Ja sa môžem snažiť používať autoritu nejakú, ktorá je dôležitá alebo potrebná, ale ak ju nemám, môžem sa rozkrájať. Hej? Ale ak mám autoritu nejakú, ktorú mi Boh dal, a poviem to na tých najjednoduchších, najzákladnejších veciach, ak mám autoritu otca v rodine a ak ju nepoužívam, pozrite sa, aké zlo to narobí v celej rodine a v deťoch, ak otec nie je otec. Hm? Aké zlo to narobí v rodine, v manželstve, v deťoch, vo výchove, v celej budúcnosti, ak mama nie je skutočne mama. Ak nepoužíva svoju autoritu, to neznamená autoritu, že sekám, nariadujem, prikazujem, kontrolujem, trestám, ale právo a moc. Minulý týždeň sme čítali, moc kráľova miluje právo. Teda používam to, čo mi Boh dal, viem, že toto je správne, spravodlivé a že k tomu mám moc, aby som na tom trval. Hej? Ak mám ja ako otec vychovávať svoje deti, že treba byť úctivý k iným ľuďom, úctivý k starším, že je to nesprávne pohrdať alebo byť neslušný alebo neviem čo. Ja nielen, že uvoľňujem toto, čo je správne, spravodlivé, ale ja k tomu mám aj moc to ustanoviť v ich životoch. Boh mi otvoril tie srdcia mojich detí, aby ma poslúchali, počúvali. A ak by nepočúvali, mám na to takisto páky, nie nejakého ubližovania, ale mám na to páky, aby som dozeral, aby sa to, čo odporuje v deťoch, zlomilo. A mojou najväčšou autoritou a najväčším cieľom ako rodiča je priviesť moje deti k tomu, aby rešpektovali, keď som použil tento príklad, starších, aby rešpektovali ľudí, aby uvoľnili úctu, aby neboli neúctiví. A ja nemusím si vydupávať túto autoritu, ani nemusím kričať na deti, ani ich byť, ani sa hnevať na seba, alebo neviem čo. Ja mám autoritu od Boha, ale ak ju nepoužívam, tak je veľmi zle. Vy viete, čo sa deje s generáciami, ktoré vyrastajú pod nesprávnou výchovou. Nie sú správne vyformovaní, nemajú správne základy, nemajú správne postoje, nemajú úctu voči Bohu a tak ďalej a tak ďalej. Mať autoritu a nepoužívať ju je veľmi zlé. A tu sa k tomuto sa chýlim k tomu, čo neviem, či je najdôležitejšie, ale napísal som tu takúto hlášku, ktorú sme získali ako veľmi vzácne dedičstvo, že najväčšiu autoritu v kráľstve Božom nemá kráľ. Hm? Vládzete? Ste tu? Nie je to moc zložité? Ja viem, že je, ale nehovorte. Nemá ani kráľ, ani kňaz, ani apoštol, ale syn. Najväčšiu autoritu v kráľstve Božom nemá ani kráľ, ani kňaz, ani apoštol, ale syn. Syn, synovia, rodina, súrodenci, to je najvyššia a najúčinnejšia autorita. zo zdravého synovstva vyrastú zdraví apoštoli, proroci, pastieri, čo len chcete, mami, otcovia. Ježiš prišiel v autorite koho? Samozrejme, že Ježiš je spasiteľ. Hej, svet ho pozná, svet vie, Ježiš je spasiteľ. Ale prišiel v akej autorite? On neprišiel, ja som spasiteľ, ja som Mesiáš. On to skrýval. Ale on absolútne nezakryte, celým srdcom, otvorené, prišiel v autorite syna. To je najväčšia, najmocnejšia autorita, ktorá otvára dvere všetkému ostatnému. Ak je človek správnym synom, ak má zdravé synovstvo, aj v cirkvi, ak rozumieme otcovi, ak rozumieme rodine, ak rozumieme tomu, že nechceme byť viacej siroty, že sme boli siroty a že musíme pracovať so siroctvom, všetci, každý jeden z nás, lebo všetci sme adoptovaní. Nie len Kung Fu Panda. Znovu o Kung Fu Pande, viete, to je strašný humor, lebo on už chudák 20-ročný, tí jeho kamaráti okolo prechádzali s ním krízou identity, lebo on sa začal škrabať na hlave a hovorí, že zisťujem, že môj ocko asi nie je môj ocko, že som adoptovaný. Tvoj ocko? Pýtali sa ho kamaráti. Hus? Hej. 20-ka, on zisťuje, že jeho ocko hus, ako panda, asi nie je jeho ocko. No, to je humor, to je ten vtip, ktorý sa mi páči, ale vám sa to nemusí páčiť, no mne sa to strašne páči. My všetci sme adoptovaní. Všetci vychádzame zo sirotstva, všetci prechádzame zo smrti. Byť v smrti, smrti hriechu, ktorá bola na našich generáciách, nie je žiadna sranda, žiadna sláva. Aj na našich národoch, na generácii, na toho, čo máme ako národ, ako dedičstvo hriechu, to nie je žiadna zábava, nič, na čo by sme mali byť hrdí. A tak všetci prechádzame zo sirotstva, všetci sa učíme Duchu Svätom volať Abba Otče. Najväčšiu autoritu má syn. Dávid zápasil s oblasťou synovstva. Prichádzal z línie problémov so synovstvom. Jeho duchovným otcom bol Samuel, človek, ktorý vyrastal pod kňazom Élim od útleho detstva. Nie v teple rodinného kruhu. Euka to doniesla teraz. Tu sa uzatvárame. Ten príbeh Samuelov je veľmi, veľmi divný, pretože on chudáčik ako chlapček bol vybratý z rodiny, ako chlapček, odstavený. Keď ho prestala mama kojiť, hneď ho zobrali do chrámu a on tam v chráme ho navliekli do toho chrámskeho efodu, chrámovského oblečenia a on slúžil v tom efodku ako také dieťatko a bol tam v chráme od malička. Nič teplo, žiadne teplo rodiny, žiadna mamka, žiaden ocko, ale Eli. A Eli vidíme, že nebol žiadne víťazstvo nad Sovietským zväzom. Ďalšia otcovská postava, ktorá zamocne stojí s prepačením. Písmo nám o tom svedčí, nesúdim ja. Eli bol kňaz, ktorý bol natroublý, pretože keď sa Anna modlila a plakala, on to vyhodnotil ako? Tak ako mnohí pastori, keď je niekto v Duchu Svätom. Vy ste duševní. To je duša. A vy ste opití. Pričom Duch Svätý bol na nej. A Duch Svätý robil veci, o ktorých tento natroublý kňaz ani nesníval. Že tu sa začala línia niečoho, o čom znovu ani si nesníval. S Božou prítomnosťou, s Božím Duchom Svätým sa spojilo nejaká autorita, nejaký križovatka dejín. Niečo sa stalo také slávne, čo bolo tak ľahko opovrhnutia možné. A tento natroublý kňaz to teda opovrho, čo ty tu opitá robíš? Ale tam Duch Svätý započal, jednak skončil tento úžasný, bolestný príbeh odmietania, horkosti a ponižovania, ale jednak tam dal semeno a mal sa narodiť kňaz, mal sa narodiť Samuel, ktorý úplne zvrátil osud Izraela a otvoril dvere pre prorockú službu, otvoril dvere pre školy prorokov. Na začiatku sa hovorí, že kým Samuel narastol, tak slovo Božie bolo totálne, ako je to po slovensky, zriedkavé. Slovo Pánovo zjavené nebolo vtedy v Izraelovi. Nebolo toho, kto by doniesol, tak to hovorí Pán. Bol tam zákon, bol tam Mojžiš, ale živé zjavené, dnes povieme prorocké slovo, nebolo. A Samuel otvoril tomuto dvere, stal sa prorokom a stal sa otcom prorokov, stal sa otcom kráľov Saulovi a Dávidovi. Stal sa otcom školy prorokov. boli skupiny prorokov, kompánie doktory, ktoré prorokovali tak, že keď prišiel tam Saul s vražedným srdcom, tak padol pod tým pomazaním a vyzliekol sa a prorokoval do rána. Starozákonný oblak prorockého pomazania. Wow. To je niečo fantastické. To sú fantastické veci. Ako prorokoval Samuel. Ale naspäť k problému Elimu. Ďalší father figure, ďalšia otcovská postava aj v Samuelovom živote. Jednak teda Samuel bol vytrhnutý zo svojej rodiny a jednak Eli duchovne nič moc, našťastie Duch Svätý mu tam trkol a on sa obadal a v autorite, ktorú mu Boh dal, povedal, dobre, choď, ako si uverila, nech sa ti stane. A ona odišla, bola potešená. Ale Eli nevychoval svojich synov dobre. Eliho príbeh je odstrašujúci príbeh otcovstva v Biblii. Takže znovu, dedičstvo otcovstva, dedičstvo synovstva, byť skutočným synom, mať skutočnú autoritu kráľa, ako zdravý syn, je také ťažké, že tu máme ukázané zlé príklady. A Eli tak veľmi zle vychoval svojich synov, že jeho synovia si neváhali dokonca smilniť so ženami, ktoré posluhovali svetostánku. Krádli obete, ktoré prinášali ľudia. Niečo im patrilo, nejaká časť toho mesa im patrila, nejaká časť im nepatrila. Im to bolo jedno, keď mal chuť na dačo, zobral si a keď ľudia protestovali, nemáš na to právo, nemáš autoritu, nemáš právo, tak on povedali, daj, lebo si zoberiem násilím. Hej, mám ti jednu plasknúť? Si predstav, toto stretneš v chráme. Mám ti jednu tresknúť? Čo mi ty tu budeš hovoriť? Ja som to zažil na fotbale. Samozrejme. Ohradil som sa, niekto veľmi, veľmi tvrdo, zbytočne, naozaj zúrivo, pretože bol frustrovaný, lebo prehrávali, začal nesmerne tvrdo faulovať. Po štvrtom, piatom faule, takom, že zozadu príbehol ku mne bez lopty, ja mám loptu pred sebou, zozadu príde a skopne ma totálne súrovo. Som sa ohradil, že ale tak to nie. A čo som za to dostal? To ty, však ty všetkých fauluješ. To ty všetkých fauluješ, stále ideš do všetkého tvrdo. Podarilo sa mi nejako zostať kľudný. Hovorím, nehrajme tak silno, lebo na čo sa zraniť. A žiaľ, tak sa ten človek naštval, že vulgárne mi začal nadávať. Doslova vulgárne, že či mi má jednu vlepiť. To je ako v pohode, ja sa nesťažujem, o tom je fotbal, aby sme sa vybujačili tam a potom nešli útočiť na susedné národy, ale aby sme sa vyšportovali. Ale chápete, táto prevrátenosť. Eliho synovia boli takýto žiaľ na mieste autority. A ono sa to skončilo dobre, pretože potom ma skopol už tak, že to už bolo tak viditeľné, že sa obadal a povedal, áno, prepáč. Áno, to je naozaj tvrdo a na konci samozrejme sme si aj ruky podali a všetko najlepšie k narodinám. Dobre sa to skončilo, len nespravodlivosť Eliho synov a úplný záver. Hovorím o otcovstve, o synovstve, o zneužití autority. Eli nepoužil autoritu otca, aby vychoval synov. A viete, ako skončili Eli, jeho synovia? Totálna katastrofa. Spolu so Saulom, ktorý zomierajú Eliho synovia obidvaja. Jeho nevesta, ktorá sa dopočula, že bola archa zajata, že jej muž bol zabitý, porodila v bolestiach, pri pôrode zomrela. Eli spadol, prevalil sa, aký bol ťažký, starý, obezný. Prevalil sa, zlomil si väz. Strašný koniec. Prečo? Prečo by sme mali takto končiť ako Boží ľud? Prečo by kňazi, otcovia, vodcovia, synovia mali takto zhynúť? Pretože nepoužívame autoritu. Eli nepoužíval autoritu kňaza a otca. Opakujem, že žiaľ, vidíme, že bol na troubli, nevieme prečo. Samuel, o Samuelovi, áno, nie až tak zle, presne, ďalej o tom hovorím. Samuel presne sa, Izrael mu vytkol, keď Samuel už bol starý, že jeho syn, tvoji synovia nie sú spravodliví. Takisto, ale ja to prichádzam, teda prinášam to nie preto, aby som ich kritizoval a nejako neviem čo, ale Samuel naozaj nemal dobré vzory, nemal. Jeho otec Elkána asi nevieme, aký bol, ale hovorím, že vyrastal u toho Eliho bez otca, bez mamy. Eli nebol dobrý otec a on sám až nebol taký dobrý otec. A toto všetko prechádza aj na Dávida. Ďalšia negatívna postava, Saul v tom všetkom. Saul ako král, viete, ako sa správal, aj ku Dávidovi, ale znovu Saul mal zdediť ako otec, a nielen ako otec, ale ako otec kráľovskej rodiny, mal zdediť požehnanie, ktoré mal dedične odovzdať svojim synom. Boh povedal cez Samuela, že keby si toto spravil, upevním tvoju líniu na veky. Zo Saula, nerozumieme tomu, jak je to možné, ale Saulovi synovia mali byť králi. Jonatán mal byť kráľom. Ale ako končí Jonatán? Napriek tomu, že je pozitívna postava. Pre svojho otca končí takisto smrťou na tomto hrozostrašnom poli porážky Filištínmi. Končí generačné požehnanie, ktoré Boh myslel, že otec odovzdá synovi a Boh to pritvrdí a požehná a ochráni a oddelí ako dobrý Boh, zaopatriteľ. Skončilo to smrťou. Znovu Saul ako vodca, ako otca nepoužíva svoju autoritu, zlyháva. Tým chcem všetko povedať, súrodenci. Ako králi, keď máme autoritu, potrebujeme ju použiť. A nemusíme si povedať, že ja nie som král Dávid. Ja kráľujem vo svojom živote. Ja som. Kto som? Kto som? Hej? Som, hádam, skoro všetci sme mami, otcovia, väčšina z nás sme rodičia. Ak nie, minimálne stále hovorím, kráľujem, písmo hovorí, kráľujem vo svojom živote. Rímanom 5.17. Tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného Ježiša Krista. My máme kráľovať, my máme použiť autoritu kráľa. Ďaká Bohu, Hospodin to zvracia, pretože keď to vidíme na Dávidovi, ktorý prichádza, Dávid bol samozrejme pod otcom Samuelom pomazaný, uvoľnený, prorok, otec ho uvoľnil, aj keď to bolo nedokonalé, ale Dávid takisto to preberá, ako keby tieto vzorce nedobrého otcovstva, synovstva, a domnievame sa, niektorí to vykladajú, že Dávid bol nemanželské dieťa. Preto ho ani jeho otec nezavolal, keď prišiel prorok Samuel pomazať z jeho synov kráľa. Jeho ani nezavolali, on zostal pri ovciach. A tak Samuel, keď prechádzal jedného krásavca za druhého, za druhým, no pekné, krásne, zdravé, silné, nabuchané, ale ne. A to je všetko? Lebo zistil, že toto nie. A Dávid plače, že v hriechu ma počela moja matka, tak na základe toho sa domnievajú, že zrejme bol nemanželský. Znovu jeho otec niečo natroublo, spískal, čo nezdedil dobré otcovstvo. Predstavte si, že pomedzi vašich bratov sa vyberá kráľ a vás tam ani len nezavolajú. Čo za pocit to musel spraviť jeho srdiečku? Nič, žiadne dobré semeno. Ani od Eliho, ani od Samuela, ani od vlastného otca. No tak môžeme sa čudovať, že Dávid to takisto tak trošku kašle so svojimi synmi. Keď nastáva, minulý týždeň sme rozoberali tá ťažká situácia s Amonom a s Absalónom. Dávid všetko, čo robí vo svojej autorite, že sa nahnevá a mlčí, a prešli 2 roky. Samozrejme, že za tie 2 roky, ak nepoužijem autoritu, ktorú mi Boh dal, sa dejú zlé veci. A zlo sa nepýta, či sa môže prejaviť. Boh sa pýta, či sa môže prejaviť spravodlivo. Boh potrebuje, aby my sme spolupracovali, preto máme autoritu, právo a moc. Učíme sa spolupracovať s Bohom. On nás neprevalcuje svojou mocou, ale zlo nás prevalcuje svojou mocou. Ak nie sme v Božej autorite. Takže týmto všetkým som chcel ukázať, aké je nesmierne dôležité byť zdraví králi. Pozitívny záver je, že Boh s milosťou, teraz sme úplne na konci tejto druhej strany, Boh zasahuje a žehná dokonca aj v hriechu počatého syna Šalamúna. Wow! Jak je to možné, že sa Boh tak zmiloval? No pre svoju milosť, pre svoju dobrotu. Dávid to došahal, domrvil, ako sa dalo ešte aj s tou Batšebou, a splodil dieťa, ktoré zomrelo, to nemanželské. Ale z tejto línie nedobrého, hriešného, neviem čoho spojenia, nakoniec aj tak si vybral a pomazal dieťa. O milosti Šalamúna, pozdvihol ho a dal, aby sa Šalamún stal obrazom syna. Kladie na neho svoje generačné kráľovské požehnanie. Dávidov syn sa stáva predobrazom Dávidovho syna s veľkým S, Krista. 1. Kronik 17.13, posledné 2 verše. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. A svoje milosti neodnímam od neho, ako som ju odňal od toho, ktorý bol pred tebou, od Saula. Kto víťazí, zjavenie 21.7, kto víťazí, zdedí všetko, nielen zborovú budovu, všetko. Wow, všetko, všetko nám Boh slúbil, na večnosť všetko. A aká je najväčšia odmena? Budem mu Bohom a on mi bude apoštolom, synom. Najväčšiu autoritu, najväčšia odmena, najväčšia moc, najväčšie privilegium od Boha je byť synom. Aj keď zdedíme všetko, keď zložíme tento stánok, keď zvíťazíme nad smrťou, takže už smrť nebude mať viacej nad nami moci, keď skončí časnosť, keď skončia všetky choroby, všetek hriech, zápas s diablom, keď zdedíme všetko, tá najväčšia odmena je, že nám on bude Bohom a my mu budeme synmi. Čo vy na to? No tak čo vám iné zostáva, ja len, že či nejaký koment alebo dačo. Že haleluja. Uvedomujem si, pane, že vychádzame zo smrti, že sme prešli zo smrti a smrti sa učíme nebáť sa a že vychádzame zo sirotstva, lebo sme všetci adoptovaní. A ďakujem ti, že pracuješ na nás a že nás robíš skutočnými synmi. Prosím ťa, teraz chcem zavolať, pane, keď sú to hlbiny tvojho jednania, ale kdekoľvek my sme zdedili, tak ako Dávid, nedobré otcovské vzory, kde naši otcovia nesprávne jednali, duchovný, fyzický, akýkoľvek, pane, kde nás to ovplyvnilo, takže nás to nejako paralizuje a nevieme sa správať ako zdraví otcovia a synovia, mami, céry. Prosím ťa, aby aj teraz v tejto chvíli sa toho dotkol pre milosť, ktorú tu vidíme. Ja som tu chcel ukázať na milosť, pane, že to je neuveriteľné, ako si sa zmiloval nad Dávidom, ako si zastavil všetko zlé aj cez jeho syna Absaloma, tá hrôza, ktorá sa stala, zmiloval si sa nad ním. Keď reagovali zlé na zlé na zlé na zlé. Zlá reakcia na zlú reakciu, pane, ty sa zmiloval. Ty si vylial milosť a otvoril si generačnú líniu kráľov, generačnú líniu, cez ktorú tieklo požehnanie. Ja ti ďakujem, že si to urobil preto, lebo si dal seba samého a svoju prítomnosť do stredu Izraela a povedal si, tu bude bývať. A zmiešal si ju s tým, čo si načasoval, s Dávidom, s jeho autoritou, s jeho pomazaním. Ja sa modlím za každého jedného z nás, aby sme vedeli v našej autorite, v našom pomazaní, povolaní, ako jednotlivci, ako cirkev, ako služobníci, aby sme vedeli spolupracovať s tvojou prítomnosťou, tak aby si ty mohol dosiahnuť to, čo ty chceš skrze nás. Veľké veci v očiach ľudí, malé veci v očiach ľudí, čokoľvek, ale čo máš ty pripravené pre nás. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na mysel človeka nevstúpilo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Chceme veriť v zázraky. Chcem veriť v zázraky, pane, nie ako nejaký bonus, ale otvor nám oči. Tak ako som tu s bolesťou spomínal, že je aj časť cirkvi, ktorá ani vôbec nerozpoznáva živú prítomnosť živého Boha. Nečaká uzdravenie z chorôb, nečaká vyslobodenie zo záhuby, vyzná starozákonným spôsobom. Pán Boh dal, vzal. Požehnané meno pánovo. V Novom zákone si ukázal niečo hlbšie. Ukázal si, že si ten, ktorý dáva život. A zlodej je ten, ktorý kradne, zabíja a hubí. A že sa tomu zlodejovi máme vzopierať. Že voči nemu máme bojovať dokonca. Že je našim nepriateľom. Nie ľudia, nie telo, ale tieto mocnosti smrti zlá, pane. Tak sa modlím, pane, aby sme neboli ako taká cirkev, ktorá zabudne na Božiu prítomnosť. Aby sme neboli cirkev, ktorá má iba Božiu prítomnosť, ale nezmiešajú so skutočnou autoritou. Pretože sa uspokojíme s tým, že Boh nás požehnal a žijem si ďalej svoj život obed Edoma. Modlím sa, Pane Hospodine, modlím sa, aby si nám pomohol rozumieť zázrakom a vidieť zázračného Boha, čo nie je nejaký bonus pre nejakých veľkých mužov Božích niekde tam ďaleko. Otvor nám oči pre zázraky, pretože zázračne sme vošli do kráľovstva. Zázračne sme sa znovu zrodili. Prechod zo smrti do života bol najväčší zázrak, aký sme zažili a aký zažijeme tu na včasnosti, na veky. Najväčší zázrak sme už zažili, že sme sa znovu zrodili. Zažili sme zázrak, že si nám dal Ducha Svätého. Vylial si do nás dary Ducha Svätého. Ukázal si nám realitu kráľovstva cez to, že si nás pokrstil Duchom Svätým, tak ako si zaslúbil. Dal si nám milosť, aby sme to ako cirkev videli, rozumeli, neodmietali, aby sme neboli ako ten natrubnutý, prisprostrastený kňaz Eli, ktorý pokarhal prácu Ducha Svätého a povedal na to, že to je opitosť, to je alkohol. Pane Hospodine, to isté spravili za čas apoštolov, keď si na nich vylial Ducha Svätého a ľudia sa im smiali, že sú ožratí burčiakom. Ja sa modlím, aby si odpustil, ak aj toto ide z cirkvi, nielen zo sveta, ktorí nerozumejú, ale ak to ide z cirkvi, ak povedal si, varoval si cirkev, varoval si veriacich, že sa odpustí hriech voči otcovi, synovi, ale nerozpoznané moci ducha, keď veriaci hovorili, že to nie je Božia moc, ale moc diabla, ty si varoval, dajte si na to pozor, lebo Duch Svätý je tak citlivý, že ak voči nemu zhrešíte, nikdy sa vám neodpustí. Tak ja sa modlím, Pane, ak je možné, kým je možné, odpusti túto nasprostastosť aj cirkvi, Pane, aj nás niekedy, ak nerozpoznáme hnutie ducha, jednanie ducha a ak to označujeme za duševnosť, telesnosť alebo niečo nesprávne, Pane. Zmiluj sa, odpusť, nech rozumieme zázrakom, nech vieme mať prístup k zázračnú, lebo ty si Boh zázrakov, Pane, ktorý zázračne jednáš a nemusíme sa za to modliť 40 rokov a postiť. Ty dávaš zázraky dnes ľahko, lebo je to tvoj plán, je to tvoja vôľa. Tak ľahko, ako dávaš znovu zrodenie, ako dávaš krst Duchom Svätým dnes, Pane. Dávaš a chceš dať ľahko zázraky, aj zaopatrenia, uzdravenia, ale hlavne toho výbuchu zo zmiešania Božej prítomnosti a autority veriaceho kráľa, kňaza v novozmluvnom vzťahu s Bohom. Amen. Pane, tak príď Božie jednanie, nech ho vieme uhostiť, nech ho iba nečakáme, nech iba nevoláme, nech sa nemodlíme, ale nech ho vieme my uhostiť a spraviť preto to, čo je potrebné. Tak ako to spravil Dávid, keď prišiel k sebe a povedal si, nenechám archu zmluvy v dome Obed-Edoma, ona má patriť niekde inde. Ja sa modlím za tieto plány, ktoré si vložil do nás. Porozumenie Božím plánom, Božej línii, Božiemu načasovaniu, Božiemu jednaniu s Božím ľudom, s národmi, aby sme vedeli podľa toho jednať, aby sme sa neuťahovali do svetskosti, do náboženskosti, Pane, ale aby sme jednali v autorite, ktorú si nám dal. Dávid sa nestiahol z autority kráľa, Pane, ale jednal ako kráľ a preto mohol si skrze neho spraviť úžasné veci. Tak ja prorokujem a volám otvorenie srdc, otvorenie odvahy do Božieho ľudu, odvahy neísť jednať vo svojom mene a vo svojej moci, ale jednať v autorite kráľov a kňazov, ktorú si vzložil do nás. Hovorím ku každej neistote, ktorá ide zo zlej identity, zo zlých skúseností, z telesného súdenia veci, z ľudskej múdrosti, z duševna, z náboženstva. To všetko káram v mene Ježiš a nad tým vyvyšujem chodenie Duchom Božím, lebo tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú synovia Boží. Ja sa modlím, Pane, aby sme vedeli vojsť do autority a modlím sa, prorokujem otvorené dvere pre Tvoje pomazanie, Tvoje poverenie. Ty si voláš ľudí, ktorí v našich očiach nie sú hodní, Pane, nie sú pripravení, nedáva to zmysel. Tvoje načasovanie nám nedáva zmysel, Pane. Znovu ľudí, ktorých si voláš, nám to nedáva zmysel, ale nauč nás, Pane, pokoriť sa pred Tebou a rozumieť Tvoje autorite a Tvojmu jednaniu s nami. Amen. Zmiluj sa, Pane Hospodine. Brugidar se brugida brunger. Orodujem za každého jedného z nás, Pane, ktorý stále bojuje s vlastnou malosťou. A ja nehovorím, že máme mať nejaké nálepky a byť, rozmýšľať o sebe tak, ako je nepristojné. Ale modlím sa, aby sme zahodili tú nedobrú malosť, tú nedobrú pochybnosť. Tak ako si to vybral z Petra, Pane, keď ťa zradil a mal ťažobu viny a ťažobu toho, že sa vracal naspäť do starých vecí, Pane. Ty si ho vyťahol odtiaľ, obnovil si jeho identitu, prehovoril si k jeho identite, uzdravil si ho, zaplnil si ho láskou, zalial si ho láskou a uistením. To affirmation, utvrdenie v srdci, že ho miluješ, že ho ľúbiš. Pýtal si jeho vyznanie, či ťa on naozaj miluje, ľúbi. A on ťa vyznal to, Pane. A naplnil svoju dušu láskou k tebe. A z toho mohla byť obnovená jeho identita, aby pásol a krmil tvoje ovečky. Tak sa modlím, Pane, aby kdekoľvek potrebujeme túto opravu, aby sa to dialo v nás, keď je možné aj teraz, Pane, v týchto dňoch, v týchto chvíľach. Mocno mene Ježiša Krista prorokujem uzdravenie identity, uzdravenie z každej zrady, z každého zlyhania, uzdravenie z toho, keď zradili bratia okolo nás, zlyhali, zahodili povolanie a pomazanie. A ďakujem ti, že to všetko si uzdravil, uzdravuješ. A my budeme schopní byť v plnej autorite, ktorú pre nás máš. Amen.
Som ešte tak vnímala, že niekedy je dobré to, čo sa modlíme, vyznávame, to, čo chceme vyjadriť aj tak symbolicky. A chcem vás tak poprosiť, že neúplne by sa teraz hodila Večera Pánova. Ale prišiel mi taký nápad, že urobiť tú takú bránu z Ježišovej krvi a ako keby toho prechodu do nového života, ako keď sa krstíme a chcete, môžete cez túto bránu prejsť. Asi prosím ťa túto bránu. A ak chcete naozaj prejsť z toho, čo možno žijeme, to ťažké, to zlé, to ešte možno nevykúpené, tak Kristov kríž a jeho obeť a to, čo Ježiš zažil, má moc, aby sa to zmenilo v našich životoch. A tak vás do toho pozývam, že prejsť touto bránou, prejsť ako keby znovu, tak symbolicky tým prijatím a vyznaním, že veríme ti, Ježiš, že si zomrel aj za toto a že môžeme aj v tomto, že možno nás pokrivilo to, ako nás rodičia vychovávali alebo autority, ako sa k nám správali. Ale v Ježišovi a v jeho obeti je moc to zmeniť. A takisto nielen za to, čo pokrivilo nás, ale možno to, ako my krivíme iných. Aj za to Ježiš zomrel. A verím, že aj v tom nás Ježiš mení a môže zmeniť. A ja viem, že je to niekedy proces, ale tak ak chcete toto zmeniť v svojom živote a prijať tú milosť, tak vás pozývam prejsť touto bránou. Ďakujeme ti, Ježiš, že si zomrel na kríži za všetky neprávosti, Pane, za všetky choroby, všetky pokrivenia, za všetko zlé. A že môžeme prejsť naozaj zo smrti, z nedokonalosti, do života, do tvojej dokonalosti. Pane, že my nedokonali, my slabí, môžeme byť silní v tebe. A je to úplne zázrak a je to také čudo, že prečo to tak funguje, že náš slabých, Pane, si vybral, ale ďakujem ti za to, že si nás vybral. Ďakujem ti za to, že robíš. A chcem hovoriť žehnanie, chcem žehnať teraz naozaj tvoju moc kríža do našich životov. Moc tvojej krvi, moc tvojho skriesenia, moc tvojho vykúpenia. Pane, vzťahujeme si to, berieme si to vierou a chceme v tom kráčať. Pane, chcem, aby tento deň 28. apríla, Pane, 24. Pane, znovu tvoj kríž bol a to, čo sa stalo na kríži, Pane, takou zlomovou udalosťou v našich životoch. Znovu si to dnes vzťahujeme, berieme. Pane, hovorím to do našich životov osobných, do našich rodín. Hovorím to na Slovensko, Pane. Mene Ježiš. Amen.
A mne ešte nedá, Pane Ježišu, alebo Otcko nebeský, poďakovať ti za to, že Pane Ježišu, ty si nám prišiel zjaviť Otca. A ďakujem ti, že Božie slovo nám zjavuje dokonalé otcovstvo, dokonalého Otca. A ti ďakujem, že napriek porušeniam, ktoré sme rodičia na nás urobili a my na svojich deťoch robíme, že máme vzor dokonalého otcovstva, že ty si dokonalý otec a že ťa môžeme spoznávať a že nám odhaluješ toto tajomstvo. Nesmierne ti za to ďakujem. Amen.